Një iniciativë e re që në fokus kam për shtetin e shëndetit mendor të australianëve me priale të ndryshme kulturore, do i mundësoj pacientëve trajtim profesional me punonjës shëndetësor që flasin gjuhën e tyre, kanë kulturë të përafërt dhe ndajnë besimin e njëjtë fetar. Se Monti ishte thjesht një adoleshente kur ajo së pari kërkoi ndihmë për shëndetin e saj mendor nga një këshilltar në shkollë. Kjo Melbourneane, e cila tashmë është në të 20-të e saj, po luftonte brenda saj me stresin dhe pritjet që kishin të bënin me arsimimin dhe të ardhmën e saj. Por vite më vonë kur ajo takoi një psikolog i cili ishte me priardhje tjetër kulturore, Se Monti kuptoi se psikologët nuk e kuptonin atë dhe situatën në për të cilin ajo kalonte. Ajo thot. Ajo nuk mund të kuptonte sfidat specifike me të cilat unë përballesh, duke qenë një emigrante me besim hindu nga Bangladeshi në Australi. Do të kishte qenë më mirë të kisha një psikolog me origjinë nga Azia Jugore, mundësisht me besim hindu, që të jetë në gjendje të më ndihmonte në zgjidhjen e sfidave me të cilat përballesha. Një faqe në internet që nga fundjava e kaluar filloi me punë ka për synim pikrisht këtë. HeartChat i sjell njerëzit me priale të ndryshme kulturore dhe gjyqësore në kontakt me profesionistë të shëndetit mendor që kanë priale të njëjtë kulturore dhe fetare. Ata që kanë nevojë dhe kërkojnë mbështetje për shëndetin e tyre mendor do të jenë në gjendje të hyjnë online në një bazë të dhënave me profesionistë të shëndetit mendor të cilët mund të flasin gjuhën e një pacienti ose që së paku janë të kulturës ose besimit të njëjtë. Ata gjithashtu kanë mundësi të rezervojnë një takim online me video të ashtu quajtur telehealth. Neuropsikologja klinike Dr. Judy Tang thot se HeartChat është një burim jetik. Unë kam pasur klientë që vinë tek unë duke thënë se kanë shumë të vështirë të gjejnë dikë që mund të flasë gjuhën e tyre, ose të kanë një uri për kulturën e tyre. Tashmë kemi shumë klientë që kërkojnë shërbimet tona, kemi rezervime të shumta me klientë që kërkojnë të bisedojnë me ne. Dr. Tang thot që të kesh dikë me të cilin mund të bisedosh pa patur nevojë për shpjegime fetare, nuanca kulturore ose preferenca politike dhe seksuale, është shumë domethënse, dhe madje në disa raste edhe mund të shpëtoj jetë. Fatkeqësisht, neuropsikologja ka dëgjuar për seanca pa ndjenja me profesionistë të cilët nuk arrin të kuptojnë priardhjen dhe problemet kulturore e fetare të një pacienti.
Someone from an indigenous background, and you know, there's been concerns that
Dikush që vjen me priardhje indigjene, marrim si shembull është shqetësuar kur një profesionist i shëndetit mendor ju drejtohet dhe i thotë, ju duhet të ikni nga qyteti dhe shkoni të jetoni me njerëzit tuaj. Por kjo ndoshta nuk ishte ajo që pacienti kërkonte nga psikologu. Neuropsikologja Dr. Tang thotë se pengesat kulturore dhe gjyqësore gjatë seancës këshilluese mund të dekurajoj pacientin nga kërkimi i më të qeshëm i ndihmës. Është për të ardhur keq që nganjëherë profesionistët e shëndetit mendor thjesht kanë supozimet e tyre dhe kjo mund të dalë gabim kur bëhet fjalë për kulturën ose besimin. Kur ata gabojnë në disa raste, atëherë personi humbet interesi dhe motivimi për të vazhduar me shërim dhe kjo është ajo që ne e padyshim nuk duam. Kemi përvojë negative me komunitetet tona shumë kulturore. Australianët me priardhje ndryshme kulturore prej kohësh janë përballur me vështirësinë në marrjen e shërbimeve mbështetëse për shkak të pengesave gjyqësore ose kulturore, stigmës në komunitetet e tyre dhe smundjeve mendore ose thjesht duke mos ditur se ku të kërkojnë ndihmë. Gjatë pandemisë, thirrje telefonike drejt shërbimeve mbështetëse të shëndetit mendor janë rritur ndjeshëm. Dr. Tang thot se nuk ka qenë asnjëherë më e rëndësishme që njerëzit me priardhje të ndryshme të kenë çasje të duhur mbështetëse dhe atë sa më shpejt.
It's impacted everyone and especially our multicultural communities around,
Ka ndikuar tek të gjithë, dhe veçanërisht në bashkësitë tona shumë kulturore. Edini kufizimet për të vizituar familjen, e cila për shumë kultura është një aspekt shumë i rëndësishëm i jetës së tyre. Kështu që me HeartChat, ju do të keni mundësi të gjeni ndihmë nga personat që ju kuptojnë më së miri. Dhe nëse ju apo dikush që ju njeni ka nevojë për ndihmë, kontaktoni shoqatën Lifeline në 131114. Edhe një herë numri telefonit i shoqatës Lifeline 131114.